Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braziya Bakıda danışıqlar aparır. Beynəlxalq Avropa Hərəkətinin baş katibi Bakıya gəlir. Ukraynanın Rusiya prezidentinin müraciətinə ilk reaksiya gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braziya Bakıya gəlib. Onun ölkə rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü nəzərdə tutulur. Metyu Braziya Tbilisidə olarkən bildirib ki, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri kimi indən belə onu tanınmış diplomat Tina Caidano vəzirləyəcək. Bu, Metyu Braziyanın həmsədri kimi Bakıya sonuncu səfəridir. Beynəlxalq Avropa Hərəkatının baş katibi Diego Pinto Azərbaycana gəlir. Onun prezident aparatı Xarici İşlər Nazirliyi, Milli Məclis və Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyində görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Baş katibin həmçinin qeyri-hökumət təşkilatı və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Səfərdə məqsəd Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanmış şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı bir sıra müzakirələr aparmaq, Azərbaycandakı ictimai-siyasi durumla tanış olmaq, Azərbaycanın Avropaya İnteqrasiyası yönündə bir sıra təkliflər verməkdir. Bugün Azərbaycandan kənarda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində fəaliyyət göstərməkdə ittiham olunan daha iki nəfərin məhkəməsi başlanıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən prosesi hakim İldar Mikayılov sədrliyi eləyir. İttihamda deyilir ki, Vüqar Hüseynov və Rauf Abdullayev 2008-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq müxtəlif vaxtlarda Pakistan və Əfqanistana keçərək oradakı hərbi düşərgələrdə təlim keçiblər və bu ölkələrdə bir neçə ay Azərbaycanın da daxil olduğu beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə qarşı vuruşduqdan sonra Azərbaycana qayıdıblar. Onlar bu ilin yanvarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanılıblar. Onlar silahlı birləşmə və ya qruplar yaratmaqda, onları silah və digər hərbi avadanlıqla təmin etməkdə, habelə dövlət sərhədini pozmaqda ittiham olunurlar. Hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə eyni ittihamlarla daha 13 nəfərin məhkəməsi gedir. Bugün Beynəlxalq Gənclər Günüdür. Bu gününü BMT təsis eləyib. BMT-nin müraciətində deyilir ki, 2007-ci ildə dünyanın əmək qabiliyyətli əhalisinin 25%-ni təşkil edən gənclərin 40%-i işsizlikdən əziyyət çəkirdi. Qlobal iqtisadi böhranın nəticəsində yaxın gələcəkdə işsizliyin səviyyəsinin daha da artacağı gözlənilir. Hazırda Azərbaycan əhalisinin 66%-ni gənclər təşkil edir. Azərbaycandan qeydiyyatə alınmış 170-dən çox gənclər təşkilatı mövcuddur. Azərbaycan Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi Adnan Hadzadə və An Şəbəkəsinin həm təsisçisi Emin Milli hazırda həbsdədirlər. Onlar iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişədən sonra həbs olunublar. Hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar xülüqanlıqda ittiham olunur. Gənclərin özləri isə məhz siyasi baxışlarına görə həbs olunduqlarını və istintaqın obyektiv aparılmadığını deyirlər. Həmçinin bir sıra beynəlxalq təşkilatlar gənclərin həbsini kəsib kim pisliyib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təcavüzkar tonda çıxışı təkcə prezident Viktor Yushchenko yox, bütün Ukrayna xalqına toxunur. Ukrayna prezidentinin köməkçisi Vera Ulyanchenko'nun Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin açıq məktubuna cavabında belə deyilir. Dmitri Medvedev müraciətində Ukrayna rəhbərliyini Rusiya əleyhinə siyasət yeritməkdə və iki tərəfli münasibətləri gərginləşdirməkdə ittiham edib. Müraciətdə həmçinin qeyd olunur ki, məhz buna görə Moskva və Ukraynaya yeni səfirin göndərilməsini təxirə salır. Məlumatlara görə Kiyev Rusiya prezidentinin dünənki müraciətinə rəsmi cavab hazırlayır. Rusiya Abxaziyanın müdafiəsinə yarım milyard dollardan çox vəsait vəd edib. Vladimir Putin, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Gürcüstanın bu separatçı bölgəsinə səfərə rəfəsində deyib ki, Rusiya sərhədlərin qorunması və oradakı Rusiya bazalarının təchizatı da daxil olmaqla Abxaziyanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə 504 milyon dollar ayıracaq. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Vladimir Putin bugün bir daha qeyd edib ki, bu müharibə Gürcüstana dərs olmalıdır. Rusiyanın bu bölgələrdə xeyli hərbi qulluqçusu və hərbi bazaları var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmailova olacağam. Bugün nədən danışacaq? Müharibə cinayətlərinə görə kim və nə vaxt cəza çəkəcək? Cenevrə Konvensiyasının 60-cı il dönümündə Azərbaycanlı müharibə qurbanları nə düşünürlər? Bu barədə qonaq hüquqşünas Erkin Qədirli ilə söhbət edəcəyik. Təqribən yarım saatdan sonra belə bir suala cavab axtaracaq. Azərbaycan gənci azadsanmı? Beynəlxalq Gənclər Günü ilə bağlı təşkilatları və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvləri ilə söhbət edəcəyik. 18.05-də, yəni ikinci saatin xəbərlərindən sonra Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında nələr oldu? Bu barədə söhbət edəcəyik. Studiyada qonağımız Hacı İlqar İbrahimoğlu olacaq. Eləcə də İlqar Rəsul, müxbirimiz İlqar Rəsul Qafqaz müsəlmanlarının qurultayından ən son xəbərlərlə sizi tanış eləyəcək. Əziz dinləyicilər, siz də efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17. E-mail ilə də suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra yenidən studiyada söhbəti davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Qonağımız artıq studiyadadır. Erkin Qədirli, hüquqşünasdır studiyanın qonağı və onunla biz Cenevrə Konvensiyasının 60-cı il dönümü barədə söhbət açacağıq. Bir qədər tarixi barədə söhbət açaq mı, Erkin bəy?
Buyurun. Əslində, bu Cenevrə Konvensiyaları, orada 4 konvensiyadır. Bəli, onlar 49-cu ildə qəbul olunub. Onlar artıq ona qədər mövcud olmuş beynəlxalq adət hüquq normalarını ehtiva etməklə yanaşı, eyni zamanda yeni müqavilə müddalarında nəzərdə tutulmuşlar. Çünki o normalar şərti olaraq beynəlxalq humanitar hüquq adlanır. Ancaq onların inkişafı 40 illə ölçmür, daha öncəyə gedir, 19-cu əsrin ortalarına. Və orada da yenə Cenevrə konvensiyaları olmuşdur 1846-cı ildə, ondan sonra Haqa konvensiyaları olmuşdur, bəyannamələr olmuşdur. Bütün bunlar hamısı yekunda 1949-cu ildə Beynəlxalq Qırmızı Xaç təşkilatının təşəbbüsü ilə deməli 4 konvensiyada öz əksini tapmışdır.
Onlardan biri deməli silahlı qüvvələrdə olan xəstə və yaralı hərbçilər barədədir. İkincisi silahlı qüvvələrdə deməli dənizdəki silahlı qüvvələrdə yaralı xəstə və gəmi qəzasına uğramış hərbçiləri müdafiə edir. Üçüncüsü hərbi əsirlər barədə. Dördüncüsü isə zəbt olunmuş ərazilərdə olan mülki şəxslər də daxil olmaqla mülki əhalinin müdafiəsi.
Sadəcə bir şey deyim, hərbi əsir bütövlükdə yanlış ifadə olmasa da bir qədər konteksti tam ifadə etmir. Prisoners of war, orijinal dildə belə gedir də ingiliscə, müharibə əsiri, yəni müharibə şəraitində əsir düşmüş, döyüş kontekstində əsir düşmüş şəxslərdən gedir və müharibə cinayətləri də hərbi cinayətlərdən fərqi ondadır ki, məsələn, hərbi cinayətlər hərbiçilər tərəfindən törədilən cinayətlərdir. Məsələn, əgər hərbiçi hansısa məişət cinayəti törədirsə və yaxud onun deyək ki, yurisdiksiyası adi məhkəmə olmayacaq, hərbi məhkəmə olacaq, çünki cinayətin subyekti hərbiçidir. Ancaq burada müharibə şəraitində törədilən cinayətlərdən gedir və müharibə cinayəti kimi təsbit olunmuş hüquq pozuntularından gedir və əsir düşənlər də vacib deyil ki, mütləq nizami ordunun əskərləri olsun. Çünki o Cenevra konvensiyalarının dili bir qədər yayğındır. Onlar kombatan fransızca deyə istilah işlədilir, yəni döyüşçü. Bu həm nizami ordunun əskəri ola bilər, üzərində fərqləndirici nişanlar olan və uniforma olan döyüşçü ola bilər, partizan dəstələrin döyüşçüsü ola bilər və ya hətta əlinə silah almış fərdi müqavimət göstərən, deyək ki, kiçik deməli, vətəndaş qrupları da ola bilər. Şərt odur ki, o müharibə şəraitində əlinə silah almış vəziyyətdə olsun və müqavimət göstərsin, döyüşsün. Və elə adamın da əsir düşürdüyü zaman o əlbəttə ki, müharibə əsiri sayılır.
Aha. Bəs indi hal-hazırda biz nə hərb, nə sülh şəraitində olan bir ölkənin ərazisindəyik, yəni Azərbaycan Respublikasında nə hərb, nə sülh şəraitidir də, yəni atəşkəs
bəli, rejimində. Amma yenə də gerçəklik və onunla deyək ki, işləyən o cümlədən və xüsusilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Cenevra Konvensiyasının tam təsir altına düşür. Faktiki olaraq döyüşlər, hər halda iri miqyaslı döyüşlər getməsə də deyək ki, sərhəd zolağı boyunca atışmalar olur və müharibənin nəticəsi hələ ki, aradan qaldırılmayıb, işğal davam edir, düşmən ordu qüvvələri ərazilərimizdədir. Ona görə müharibənin təsnifi üçün vacib deyil ki, fəal döyüşlər getsin. Əsas odur ki, deyək ki, düşmən ordular ki, deyək ki, təmas xətti olsun və onların deyək ki, müharibənin nəticələri aradan qaldırılmamış olsun. Ona görə indiki şəraitdə əsir düşmüş əskərlər istər bizim tərəfdən, istər erməni tərəfdən müharibə əsiri sayılırlar. Və biz bu haqda çox danışdıq. İki daha vacib məsələ deyim. Orada Cenevrə konvensiyaları həm də heç bir döyüşdə iştirak etməyən mülki şəxsləri, adi vətəndaşlar da müdafiə edir. Bu dördüncü konvensiyadır. Və əlbəttə ki, orada bir xeyli müddəalar var ki, onlar deyək ki, yaralılara deməli, tibbi yardım göstərən personala, dini personala aiddir, jurnalistlərin deyək ki, müdafiəsini müəyyən edir. Ondan sonra iki əlavə protokol da var, hansı ki, çünki o Cenevra konvensiyanın dördü əsas müddəaları beynəlxalq hərbi münaqişələr üçün, yəni tanınmış dövlətlər arasında müharibələr, iki nizami ordunun arasında olan müharibələrdir. Amma eyni zamanda daxili hərbi münaqişə anlayışı da var. Bir dövlətin içində onun rəsmi silahlı qüvvələri ilə, deyək ki, separatist qüvvələr və yaxud partizan dəstələri və yaxud qiyamçılar fərq etməz. Yəni, heç kəs tərəfindən tanınmamış bir qurumun hansısa bir silahlı birləşmələr arasında fəal döyüşlər gedəndə bu, o cümlədən vətəndaş müharibəsi da bura daxildir. Bu artıq daxili hərbi münaqişə sayılır və hərbi, daxili hərbi münaqişələr əlavə protokollarla deyək ki, təsbit olunur, orada bir xeyli müddəalar. Amma eyni zamanda dörd konvensiyanın belə ortaq deyilən Common Article 3, yəni ortaq üçüncü maddəsi var ki, o minimum standartlar müəyyən edir, fərq etməz beynəlxalq münaqişədir, daxili münaqişədir, o adət normalarını təsbit edir, artıq münaqişənin deyək ki, təbiəti onların təsir dairəsini heç nəyə məhdudlaşdıra bilmir. Onlara mütləq əməl etmək lazımdır.
Amma yəni bu baxımdan bu son müddət, son vaxtlarda Azərbaycan kimi ölkələrin, yəni əhalisinin bir böyük hissəsi müsəlman olan ölkələrin əhalisində belə suallar doğur ki, ümumiyyətlə bu konvensiyaların pozulması. Son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda olan əməliyyatlarından sonra və bu məsələ ilə bağlı böyük, yəni rezonans doğuran məhkəmə proseslərinin olmaması ilə bağlı suallar doğur və tez-tez bizim forumlarda iştirak edən dinləyicilər də belə suallar yazırlar ki, bu konvensiyanın konvensiyaya uymayan ölkələr hansılardır və bu ölkə, dünyada demokratiyanı yayan ölkələr arasında bu konvensiyaya uymayan ölkələr var mı?
Bir şey deyim, çox maraqlı məsələyə toxundunuz bu məhkəmə proseslərinə dair. Bəli, İraqda, Yugoslaviya biraz başqa, amma İraq, Afqanistan və s. kimi yerlərdə gedən hərbi əməliyyatlarla bağlı və onların zamanında pozuntulara görə beynəlxalq məhkəmə yoxdur, bəli. Amma məhkəmə prosesləri var. Amerikada da gedir, İngiltərədə gedir, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər iddialar gedir. Çünki İngiltərə vətəndaşlarının, sonra Afqanistanda, İraqda zərər çəkmişlərin qohumlarının tərəfindən, deyək ki, İngiltərədə qaldırılmış iddialar var, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilmiş iddialar var, Amerikanın özünün daxili yurisdiksiyasında məhkəmə prosesləri gedir. Yəni, narazı tərəf, zərər çəkmişlər, onların qohumları və yaxud hüquq müdafiə təşkilatları öz ölkələrinin daxili yurisdiksiyasında davalar qaldırırlar. Sadəcə olaraq, onlar bu proseslər ən azı bir xeylisi beynəlxalq mediyaya çıxmır. Amma eləsi var ki, onlar zamanında bu haqda yazılıb və indi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin də baxdığı, bəzilərini rədd etdiyi, bəzilərini qəbul etdiyi şikayətlər var. Yəni, proseslər gedir. Beynəlxalq məhkəmədən deyiriksə, bəli, bu yoxdur. Beynəlxalq məhkəmə, beynəlxalq səviyyədə ancaq, demək, keçmiş Ruandada, keçmiş Yugoslaviya ərazisində törədilmiş müharibə cinayət və insanlığa qarşı cinayətlərlə bağlı xüsusi tribunallar var. Bir xeyli bunlar ad hoc tribunallar da Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsis edilib. Yəni, burada məhkəmə proseslərin həm milli, həm də beynəlxalq demək, səviyyədə mümkündür. Ona görə sadəcə olaraq bu hüquq incəliklərə varmadan belə qətiyyətlə söyləmək olmaz ki, deyək ki, bu cinayətlər cəzasız qalır. Sadəcə onlar milli səviyyədə, İngiltərədə, Amerikada xüsusilə demək, bu proseslər gedir. Bəzi ölkələrin məhkəmə sistemində universal yurisdiksiya deyilən bir anlayış qəbul olur. Məsələn, Belçikada tutalım ki, universal yurisdiksiya nə deməkdir? O deməkdir ki, cinayətin törədilməsi yerindən və zamanından və cinayətkarın kimliyindən asılı olmayaraq həmin ölkənin məhkəməsində cinayət təqibi mümkündür. Ona görə var, proseslər var. Sadəcə ola bilsin, onlar çoxlarının gözlədiyi qədər böyük əksədə doğurmur mediada və bu haqda çoxlu yazılmır, amma var.
Bir qədər sonra biz söhbəti Şahnaz bəylər qızı ilə bir yerdə davam elətdirəcəyik, çünki o bugün bizim kontekst proqramı üçün bu məsələni işləyir və o Qarabağ müharibəsinin də deməli müharibə cinayətlərinin şahidi olmuş və qurbanı olmuş insanlarla söhbət eləyib bugün və eyni zamanda rəsmi şəxslərlə biz ondan xahiş eləyəcək bu barədə söhbət eləsin, amma indi bir deməli sualımız var idi bir Toğrul adlı dinləyicilə. Azərbaycan dünyada deyəsən nə konvensiya varsa qoşulub, amma biz həyatımızda Avropa qanunlarını hiss eləmirik, Toğrul belə bir sual yazıb. Bilmirəm, indi siz bu suala cavabdeh olaraq deyil, sadəcə müşahidəçi olaraq cavab verəcəksiniz yəqin ki, kimi.
Bu sualdan daha çox müşahidədir məncə. Bu xeyli dərəcədə anlaşılandır. Çünki beynəlxalq öhdəliklər ancaq minimal öhdəliklərdir və onları təbii ki onların arxasında olan siyasi niyyət və hüquqi ehtimal ondan ibarətdir ki, ona qoşulan dövlətlər könüllü olaraq o konvensiyalara riayət etməlidirlər. İlk növbədə niyyət bu. Yəni, qoşulursansa, ona görə də dövlətlərə seçim verilir. Ya qoşula da bilərsən, qoşulmaya da bilərsən. Sən o konvensiyaya qoşulursansa, səndən o konvensiyaya riayət etməyin gözlənilir. Və beynəlxalq hüququn da milli hüquqdan fərqli olaraq deməli biraz axsaq yerə doldu ki, beynəlxalq məcburiyyət sistemi çox zəifdir. Bir sıra sahələrdə əhəmiyyətli yoxdur. Bu dünyada olan qlobal siyasi vəziyyətin təzahürüdür. Amma göstər demək bir şey aydındır ki, öz daxilində hüquqi mədəniyyəti yüksək olan ölkələr beynəlxalq öhdəliklərinə də hörmətlə yanaşmağa meyl edirlər.
Amma bir şey əlavə edərdim. Mən bugün söhbət elədim ekspertlərlə bağlı. Götürək Avropa İnsan Hakları Konvensiyasını, yəni fundamental insan haqları ilə bağlı konvensiyaları götürəndə burada ikili münasibət yaranır. Yəni əksər ölkələr bunu qeyd-şərtsiz əməl eləməyə çalışırlar. Amma Cenevre Konvensiyası bu biraz ziddiyyətlidir. Bu günləri konvensiyanın 60 illiyi qeyd olunur və əksər ekspertlər təəssüflə vurğulayırlar ki, müharibə ilə bağlı konvensiyalar əməl eləmək mümkün deyil. Çünki müharibə nə qədər bu konvensiyalar irəli sürülsə də, yəni bunların tələbləri qoyulsa da, bunu əməl eləmək mümkün deyil. Hətta ən sivil ölkələr belə. Və son illərin müharibələrini xatırladılar. Ötən il Rusiya-Gürcüstan müharibəsini xatırladılar, Qafqaza gedən Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini xatırladılar, ondan başqa demək, keçmiş Yugoslaviya ərazisində gedən müharibələri xatırladılar ki, hətta NATO qüvvələri müəyyən hallarda bu qanun pozuntularına yol verirdilər. Sadəcə əlavə eləmək istəyirdim ki, yəni müharibələrlə bağlı konvensiyalar çətindir.
Bu, biz, mən sizə deyim niyə əlavə, bu çox vaxt çətin olur. Çünki konvensiyalar öncə söylədiyim kimi, tanınmış sivil dövlətlər arasında, nizami ordular arasında mümkün olan müharibələri təsbit etmək üçün düzəldim. İndi müharibələrin böyük əksəriyyəti tanınmış dövlətin nizami ordusu ilə heç kim tərəfindən tanınmamış separatist qiyamçı bir qüvvələr arasındadır. Separatist qiyamçı qüvvə heç bir beynəlxalq öhdəlik götürmür konvensiyanı riayət etməsi ilə və o heç bir qaydaya riayət etmədən qiyam qaldırdığı, deyək ki, və yaxud üsyan qaldırdığı və yaxud ərazisini bir hissəsindən ayrılmaq istədiyi ölkənin vətəndaşlarına və ordusuna qarşı heç bir qaydalara əməl etmədən hücumlar edir. Terror aktları edir, dinc insanları öldürür, mədəni obyektləri partlardırır. Və əlbəttə ki, bu konvensiya, bu şərait, mən demirəm ki, tamamilə yararsızdır. Amma xeyli dərəcədə, belə deyək də, təyinatı biraz başqa olduğu üçün, məsələn, tutalım ki, beynəlxalq standartlara görə müharibə aparılarkən tarixi mədəni obyektlərə toxunmamalıdır. Amma əgər nizami ordu görürsə ki, tutalım ki, düşmən tərəfi, istər başqa dövlətin nizami ordusu olsun, istər qiyamçı bir qüvvə olsun, separatist bir hərbi dəstə olsun, tutalım ki, tarixi və mədəni obyekt sayılan, məsələn, bir kilsədən, bir məsciddən və yaxud hansısa bir başqa bir tarixi obyektdən, deyək ki, istifadə edərək onun içindən atəş atır və o elə bir atəş nöqtəsidir ki, onu susturmadan mümkün deyil. Nəyəcə həmin o nizami ordunun əskəri? Mən sizə deyirəm ki, və onun da komandanlığı ona əmr verəcək ki,
yəni müharibənin öz reallıqları
var. Vursun, partlatsın o kilsəni və yaxud o məscidi, o filan. Bəli, o bununla formal olaraq tarixi və mədəni obyekti dağıdır. Amma biz məsələ ondadır ki, onun oranı hədəf seçməsinin günahkarı, əsas günahkarı oradan atandır. Ondan deməli istehkam kimi istifadə edəndir. Yəni burada qarşılıqlı məsuliyyət pozulur. Çünki bir daha deyirəm, bir tərəfdən nizami ordu vuruşur, nizami ordu təlim keçir, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarından da təlimatlar alır. Digər tərəfdən isə deyək ki, qiyamçı, üsyançı, separatist bir qüvvə heç bir dövlət tərəfindən tanınmayan, heç kəs qarşısında məsuliyyət götürməyən, heç bir konvensiyanın iştirakçısı olmayan, tamamilə belə deyək də, hər bir məsuliyyətdən azad, azğınlaşmış bir düşmən.
Sözünüzə qüvvət İraqda hərbi əməliyyatlar zamanı bundan yayınmalı olmamışdı o vaxtı. Yadınızda olsun, müsəlmanlar üçün müqəddəs sayılan bir sıra obyektlər var idi ki, yəni onların dağıdılması hər iki tərəf tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Yəni müharibənin öz reallıqları var və ekspertlər də deyir ki, buna əməl etməyəsən
ki, sərində məscidə dəyməyələr.
Əməl eləmək çətindir. Belə Xəcə.
Belə, maşallah sən bu gün reportajında deməli həm müharibə qurbanları ilə söhbət eləmsən, həm də məsələ ilə məşğul olan ekspertlərlə söhbət eləmsən. Öz ümumiyyətlə bu cinayətlərə nə zaman hüquqi qiymət veriləcəyi və yaxud da ki, deyək ki, Yugoslaviyadakı müharibələrin cinayətkarları kimi nə zaman beynəlxalq məhkəmələr qarşısına çıxarılacağı ilə bağlı hər hansı bir işlər aparılır mı? Bu barədə bir söz dedilər mi?
Düzü, əsasən bu haqda danışanda Azərbaycanlı ekspertlərin birinci növbədə vurguladığı Xocalı hadisələridir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda bunu genosid kimi qiymətləndirənlər var. Baxmayaraq ki, dövlət səviyyəsində buna genosid, yəni parlament buna qiymət vermədi, amma yəni bunun təqdimatı məsələsi var və əsasən deyirlər ki, kütləvi şəkildə, yəni azərbaycanlıların, Azərbaycan vətəndaşlarının mülki əhalinin daha çox hüquqları həmin o fevralın 26-sındakı əməliyyatlar zamanı pozulub və bununla bağlı müəyyən prosedurlar vaxtı ilə həyata keçirilmək istədi, amma sonradan yarımçıq qaldı. Yəni bax bunu vurğulayırlar ki, bax nəticə olmadı, nəticə yarıda qaldı bu. Yəni xüsusilə Sahib Məmmədov bunun üzərində dayandı. Aha. Mən bunu demək istəyərdim.
Hüquq müdafiəçisi. Bir neçə ay bundan əvvəl İlham Məmmədov, o zaman hərbi prokurorun müavini idi. İlham Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu istiqamətdə istintaqın getdiyini demişdi. Amma biz nə ilə elədiksə o adları açıqlamadı ki, indi deyək ki, duraq ki, tutaq ki, hansısa rəhbər şəxslər ki, indi deyək ki, separatist rejimin Dağlıq Qarabağda başındadır və yaxud da ki, Ermənistanda Müdafiə Nazirliyində hansısa rəhbər vəzifələri tuturlar və yaxud ölkə rəhbərliyində hansısa rəhbər vəzifələri tuturlar, o adlar varmı orada, ya yoxmu, bu suala cavab vermək istəmədi və bundan bağlı bir şey var. Amma Erkin bəy, sizə bir sual vermək istəyirdim. Bu cür cinayətlər törətmiş şəxslərin bir müddət sonra yəni deyək ki, konflikt həll olunmadıqda və bu konfliktin hüquqi nəticələri olmadıqda və konfliktə görə hər hansı bir məhkəmə prosesi getmədikdə bu cür şəxslər yəni tarixən belə olub ki, adətən müəyyən bir karyera deməli yüksəlişinə nail ola bilirlər və o həmin adamların yüksək vəzifələr tutması ədalət mühakiməsinin baş verməsinə nə qədər mane olur?
Hüquqi prinsip belədir ki, müharibə cinayəti törətmiş şəxs onun nə zaman o həmin cinayəti törətməsindən, harada törətməsindən və törədərkən hansı vəzifə tutmasından və yaxud törədəndən sonra hansı vəzifə tutmasından asılı olmayaq, məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Yəni, burada heç bir immunitet yoxdur. Ən ali dövlət vəzifəsi belə deməli, müharibə və insanlığa qarşı cinayətlərdən immunitet vermir. Odur ki, hüquqi prinsip bunu tələb edir və burada başqa yozum mümkün deyil. Təcrübədə ola bilsin ki, ara-ara bəzi problemlər olsun. Məsələn, tutam ki, əgər müharibə cinayətini və yaxud insanlığa qarşı cinayətin planlaşdıran, onu əmrini verən ölkənin rəhbəridir və yaxud başqa yüksək vəzifəli şəxsdir. Onda bəli, həmin ölkənin vəzifəli şəxsini, tutam ki, yaxud xüsusilə o ölkənin rəhbəridirsə, məhkəmə qarşısına gətirməkdə çətinlik ola bilər. Çünki həmin ölkə əlbəttə ki, əməkdaşlıq etməyəcək və öz dövlət başçısını asanlıqla belə və yaxud başqa vəzifəli şəxsini təhvil vermək istəməyəcək. Bunun üçün təbii ki, beynəlxalq ciddi və böyük və kəskin beynəlxalq təzyiq lazımdır. Və ara sıra mümkündür. Yugoslaviya ilə bağlı biz görmüşük, Kongoda bağlı, məsələn, Belçikanın Brüssel Dairə Məhkəməsi Kongonun fəaliyyətdə olan Xarici İşlər Nazirliyinin müharibə cinayətlərinin törədilməsində təqsirləndirilən şəxs qismində saxlanılıb məhkəmə qarşısına gətirilməsi barəsində beynəlxalq axtarış deməli orderi vermişdi. Beynəlxalq axtarış deyirəm, üzr istəyirəm. Beynəlxalq həbs orderi vermişdi. Və baxmayaraq ki, Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik immuniteti falan var. Həmin deməli həbs haqqında deməli order məhkəmə tərəfindən verildi. Bir daha deyirəm, bu yetərincə beynəlxalq təzyiq olarsa bu mümkün ola bilər. Bunu əgər həmin yurisdiksiyası olan beynəlxalq cinayət məhkəməsi varsa, indi iki beynəlxalq ad hoc beynəlxalq cinayət tribunalı var Rwanda üçün və Yugoslaviya üçün, onlar çox xüsusidir. İndi daimi fəaliyyət göstərən beynəlxalq cinayət məhkəmə də var, Haqqada yerləşir, 2002-ci ildən fəaliyyətdədir. Onun icraatında 1-3-4 iş var, Uganda ilə bağlı, Kongo ilə bağlı. Onun da əmrləri bütün dövlətlər üçün icbaridir və əgər o deməli hansısa bir şəxsin şübhəli bilinərək məhkəmə qarşısına gətirilmək üçün hansı bir həbs qəti imkanı tədbiri seçmiş olarsa, o bütün deməli beynəlxalq səviyyədə tətbiqi icbaridir. Ona görə təcrübədə problemlər ola bilər, amma hüququn özündə heç bir problem yoxdur. Tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq hər bir şəxs məsuliyyət daşımalıdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, elə dinləyicinin də sualı var bundan bağlı. Sualım qonağınızadır. Bu konvensiyaya kim daha çox əməl edir, Ermənistan yoxsa Azərbaycan? Sevil xanım verir bu sualı.
çətindir söyləməsi, hər iki tərəfdən ciddi kobud pozuntular olub müharibə zamanı. Nə sadəcə olaraq deyək ki, hərə öz həqiqətinin deyək ki, tərəfini saxlamaqda israrlıdır və bunun öz-özlüyündə elə bir yanlışlıq da yoxdur. Amma biz haqlı olaraq xüsusilə Xocalı deməli, Xocalıda törədilmiş o vəhşi cinayətinin təqibində israrlı olmaqda tamamilə haqlıyıq. Doğrudan mı hüquqi nəticəsi, hüquqi araşdırma zamanında məhkəmə tərəfindən əgər olarsa soyqırım kimi mi tanınacaq, yoxsa tanınmayacaq, bu artıq ikinci dərəcəli məsələdir, hərçənd ki, vacibdir. Amma hər halda cinayət göz qabağındadır. Və biz o cinayəti təqib etməyə cəhdimizdə haqlıyıq. O nə vəziyyətdədir o cinayətin istintaqı, təbii ki, mən deyə bilmərəm. Amma sizin əvvəlki sualınızda bu Ermənistanın rəhbərliyindən olan adlar, adamların hansının konkret cinayət işində adı getməyini də mən təbii ki, deyə bilmərəm. Amma mənim xatirimdədir ki, mən gərək ki, 7-ci ildə Milli Məclisin ona qədər hər il Xocalı deməli soyqırımı ilə bağlı fevralın 26-sı ərəfəsində dünya parlamentlərinin ölkələr parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara bəyanat qəbul edirdi. Sonuncu 2007-ci ildə oldu, yanılmıramsa, və orada cinayəti törədənlərin arasında Seyran Aqanyanın adı çəkilmişdi. Seyran Aqanyan həmin dönəmdə gərək ki, alay komandiri idi ya hansısa bir deməli vəzifə tuturdu tanınmamış Qarabağın ordusunda. İndi isə o artıq Ermənistanın deməli müdafiə naziridir. Eləcə də Koçaryan o vaxt yenə Xocalı cinayəti törədilən zaman yenə tanınmamış Qarabağın qondarma prezidenti idi və Serj Sarkisyan da yanılmıramsa o zaman Dağlıq Qarabağın Respublikasının qondarma müdafiə naziri idi, yanılmıramsa. İndi o adamlar bəziləri Serj Sarkisyanla Oqanyan indi müvafiq olaraq biri prezident, o biri müdafiə naziridir. Robert Koçaryan isə vaxtilə prezident olub. Demək ki, onlar əgər biz Xocalı da törədilmiş cinayətin təqibində ardıcıl və israrlı olduğumuzu beynəlxalq səviyyədə göstərmək istəyiriksə, biz mütləq adı çəkdiyim və hələ bir xeylisində, bilmirək, indi yəqin ki, istintaq bunu daha dəqiq bilər. Bizə ictimaiyyətə daha az tanınmış, bəlkə də tanınmamış adlar da ola bilər. Həmin adamların ardıcıl təqibi vacibdir. Amma biz görünən o ki, biz hələ ki, daha çox o adamlarla deyək ki, tərəf müqabili kimi onları qəbul edib, danışıq tərəfi kimi onlarla ünsiyyətdəyik. Mən bir hüquqşünas kimi əlbəttə ki, buna acıyıram. Yəni, çünki beynəlxalq hüququn prinsiplərindən birisi. O impunity problem deyirlər də. Yəni, cəzasızlıq problemi yaranır o zaman. Yəni, belə çıxır ki, yəni, bu adamlar Xocalı deməli soyqırımı törədilən zaman birbaşa və yaxud dolayısıyla onun orada iştirak ediblər. Görünür siyasi gerçəkliklər belədir. Nəyəsə göz yumulur və nəyəsə güzəşdə gedilir. Prinsipcə bir daha deyirəm, madəm ki, məsələ söz-sözü çəkdik, gəldik bu mövzunun üzərinə çıxdıq. Belədir vəziyyət. İndi kimin daha çox pozmasını burada araşdırmanın mənası yoxdur. Mən açığı Azərbaycan vətəndaşı kimi daha çox Ermənistanın deyək ki, yanlışlıqlarını görməkdən meylliyəm və buna mənəvi haqqım olduğuna inanıram. Ən azından çünki biz daha çox zərər çəkmiş, elə əsil zərər çəkmiş qurban tərəfi də bizik. Amma bir yoxşunas ki, mən heç də istisna etmirəm ki, əlbəttə ki, qaydalar həm hər kəs üçün qaydalar eynidir və müharibə bütün hallarda dəhşətli bir şeydir. Və əgər bizim tərəfdən də bu konvensiyaların müddəalın pozulduğu hallar olsa, mən buna heç də təəccüblənmərəm.
Təşəkkür edirəm İlkin bəy bu mövzuda söhbətinizə görə və xahiş edirəm amma studiyanı tərk eləməyin, çünki biraz sonra biz gənclər günü barədə söhbət eləyəcəyik və sizi də bu gənclərin...
Mən hələ də gənc hesab etdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Sizi hər halda cəmiyyətdə gənclərin şəbəkələşməsinin ideologlarından biri kimi tanıyırlar və gəlin bir qədər sonra bu barədə söhbət edərik. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqə sonra bizi maraqlı söhbət gözləyir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunlight'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyib desə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmailovayam və bugün ikinci mövzumuz Azərbaycan gənci azadsanmı? Bu sualın ətrafında olacaq və Beynəlxalq Gənclər Günündə biz studiyamıza dəvət eləmişik OL Azərbaycan Gənclər Hərəkatının yaradıcılarından biri olan Pərvanə Persiyanini
İdarə
heyətinin üzvüdür və eyni zamanda telefon xəttində də bir qədər sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Komitəsinin nümayəndəsi olacaq və studiyada da Erkin Qədirli, hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Erkin Qədirli həm də Azərbaycan gənclərinin şəbəkələşməsini təbliğ edən adamlardan biri kimi tanınır cəmiyyətdə. Ona görə bu söhbətə böyük qatqı verəcəyindən əminik. Azərbaycan gənci azadsanmı? Pərvanə, bu suala necə cavab verərdiniz?
Azadlıq maddi bir anlayış olmadığına görə azadlıq əsasən birinci, ilk öncə başlayır fikirlərdən və bu fikrin ifadə olunmasından. Sən nə dərəcədə fikirlərində, düşüncələrində azadsan və nə dərəcədə bu düşüncələri azad ifadə edə bilirsən. Bugünkü Azərbaycan reallığını nəzərə alsaq, ilk öncə insanın formalaşdığı sosial mühit, uşaq bağçası, məktəblər, daha sonra universitet, azad fikir söyləməyə platforma demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Ona görə də insanlar, onlar azad fikir formalaşdırmağı artıq buna vaxt sərf eləmirlər. İnsanlar daha çox başqalarının həyatı haqqında nə isə maraqlı məlumatlar öyrənmək, daha çox populyar insanların həyatı haqqında məqalələr öyrənmək, oxumağı, şov ulduzlarının həyatına maraq göstərmək üstün tuturlar. Nəinki cəmiyyətdə özlərinin ətrafında baş verən hər hansı bir hadisə ilə bağlı fikir formalaşdırsınlar və onu söyləsinlər. Əsasən gənc insanlardan söhbət gedir. Ona görə demək olmaz ki, bu mənim fikrimdir ki, Azərbaycan gəncini bugün azad gənc hələ ki adlandıra bilmərik.
Aha. Bu sualı Azadlıq Radiosunun forumunda da cavab verir gənclər və internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında bu forumda məhz bu sualı yerləşdirmişik. Azərbaycan gənci azadsanmı? Çox maraqlı cavablar var, bir qədər sonra oxuyacağım. Hələlik isə dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar da SMS yaza bilərlər verilişə, canlı yayıma 050-700-44-10-17 nömrəsinə e-maillərdə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Leyla Bakıdan yazır ki, bəli, azadam və azad ölkədə yaşayıram. 3 nida işarəsi də qoyub hələ. Rövşən Nəsirli Bakıdan yenə yazır, bugün məni MTN-ə çağırmışdılar. Məndən soruşdular ki, sən niyə Avrovision mahnı yarışmasında Ermənistana səs vermisən? Dedim ki, necə olur sizin deputatlar Ermənistana gedə bilir, amma mən xoşum gəldiyi mahnıya səs verə bilmərəm. Mən bilmirəm bu nə dərəcədə həqiqətdir. Amma hər halda gəncdir, bizim foruma yazıb bunu və ümid edirəm ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışacaqlar. Zaur yazır Bakıdan, bir gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında yaşamaqdan yaxşıdır. Allah Babəkə rəhmət eləsin. Necədir dahiyanə insani fikirdir? Biz düz 40 ildir ki, boyunduruq altında yaşayırıq. Hansı azadlıqdan söhbət gedə bilər? Azərbaycan gənci o zaman azad olacaq ki, Əliyevlər rejimi iplərini bu millətin boğazından çıxaracaqlar. Bax, o zaman bu millət azad olacaq və Babəkin əkdiyi azadlıq toxumları cücərməyə başlayacaq. Allah o günləri görməyi bizlərə də qismət eləsin. Amin. Bu sitatın sonu. Və bundan başqa, indi Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədr mavinidir deyəsən, Samirə Quliyeva, Gənclər Təşkilatının sədr mavini. Samirə xanım, hər vaxtınız xeyir. Bizim
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun və təəssüf ki, sizi studiyamızda görə bilmirsiniz, görə bilmirik, amma ki, ümid edirik ki, söhbətdə kifayət qədər fəal iştirak edə biləcəksiniz. Samirə xanım, fərqli fikirlər var. Azərbaycan gənci azadsan mı sualına fərqli cavablar verirlər. Bəziləri deyir ki, bəli, azadam, bəziləri isə deyir ki, yox, azadlığımız əlimizdən alınıb və bunun günahını məhz hakim partiyan, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan hakimiyyət, Yeni Azərbaycan partiyası ilə bağlı olan hakimiyyətdə görürlər. Siz nə deyərdiniz bu suala? Birinci suala cavab verin. Siz necə azadsınız mı?
Mən düşünürəm ki, azadam. Çünki azad bir xalqın nümayəndəsiyəm. Azad ölkənin bir nümayəndəsiyəm. Mən düşünürəm ki, azadam. Amma gənclərimiz azad deyiləm də azadlığımı əldən alıb deyərək, yəni cavab verərək əsas nə gətirirəm mən özümdən.
Aha. Misal üçün Pərvanə Persiyani burada əyləşir. Bu da Oğul Azərbaycan Gənclər Hərəkatının idarə heyətinin üzvüdür. O da hesab edir ki, gənclər o qədər də azad deyillər. O da fikirləşir ki, bugün gənclər fikirlərini ifadə eləməkdə azad deyillər. İstəyirsinizsə, elə Pərvanə xanımın özündən soruşaq ki, nə ilə əsaslandırır bu fikrini?
Aha, buyurun.
Dediyim kimi, azadlıq maddi anlayış olmadığı üçün o ilk öncə beyinlərdə başlayır və azadlıq bu daha çox fərdi dəyərdir. Bunu qlobal şəkildə xalq, ölkənin azadlığı, dünyanın azadlığı ilə ölçmək olmaz. İnsan fərd olaraq onun daxilində müəyyən dəyərlər olur ki, o dəyərlərə sadiq qala bilirsə, onlara uyğun yaşaya bilirsə, o özünü azad hiss edir o zaman. Ancaq bugün Azərbaycanda düşünən gənclik təbəqəsi, müəyyən təbəqə, onlar həmin daxildəki dəyərlərə, prinsiplərə uyğun yaşamaq istəyirlər. Onlar rüşvət vermək istəmirlər, onlar rüşvət almaq istəmirlər, onlar məmur bürokratiyasından uzaq olmaq istəyirlər, onlar növbəyə durmaq istəyirlər, onlar istəyirlər ki, istədikləri radioya qulaq assınlar, istədikləri fikirləri, alternativ fikirləri TV kanallarından eşitsinlər. Onlar müxtəlifliyi istəyirlər. Çünki yalnız müxtəlifliyi olan cəmiyyət inkişaf edə bilər. Ancaq onlara eyni dəyərlər, eyni standartlar, eyni fikirlər, eyni verilişlər, belə deyək də, yoluxdurulur. Və onlar
haradasa... Siz show biznesin çox olmasından narahat edirsiniz.
Əslində show biznesin çox olması, bu fərqi yoxdur. Bu show biznesdir, bu mətbəx verilişidir, bu analitik verilişdir. Söhbət ondan gedir ki, bütün verilişlər eyni rənglidir. Bütün demək olar ki, TV kanallarında, istər radiolarda, yəni insanların məlumat alacağı mənbələr onlar eyni formada, eyni ölçüdədir və eyni fikirləri təbliğ edirlər.
Bəs nə mani olur sizə başqa fikirləri təbliğ eləməyə?
Başqa fikirləri təbliğ eləmək üçün sözümü ona gətirirəm ki, başqa fikirləri, alternativ fikirləri təbliğ eləmək istəyən gənclik var, bu təbəqə var. Ancaq onların həmin dediyimiz böyük miqyası tutaq ki, TV kanallarına, radiolarda çıxışı yoxdur. Və onlar bugün yeganə alternativ media kimi internetdən istifadə edə bilirlər. Və bu internetdən istifadə də, yəni son zamanlarda, məsələn, bizim şahid olduğumuz, İki gəncin həbsi ilə nəticələndi ki, Emin Milli və Adnan Hacizadə. Onlar fərqli düşünən gənclər idi, onlar fərqli fikirlər təbliğ edirdilər və onların bu fikirləri təpki ilə qarşılaşdı.
Samirə xanım, siz eşitdiniz Pərvanə xanımın əsaslandırmasını və sizin yəqin ki, fikirləriniz var bundan.
Mən düşünürəm, Pərvanə xanım dediyi kimi, əgər insanın azadlığı tam fərdidirsə, onda bu, yəni razılaşıram bu fikirlə. Amma eyni zamanda bunu söylürsə Pərvanə xanım, onu, yəni məhdudiyyətə də hakimiyyətin ayağına yazmaq, hakim partiyanın ayağına yazmaq ki, yəni buna hardasa manikili törədilə, mən düşünən düzgün deyil. Əgər biz qəbul ediriksə, azadlıq hər kəsi özünün içindədirsə, öz beynində, öz şuurundadırsə və bugün çox şükürlər olsun ki, geniş imkanlar var ki, deyək ki, Fərvanə xanım deyək ki, rüşvət vermək istəmirlər və almırlar. Almaq istəmirlər deyək ki, kim məcbur edə bilər ki, kimsə rüşvət ver və ya al. O insanın özündədir, mənəviyyatındadır özdür. Və hər kəs yəni, fərqlidir, fərdidir. Ya deyək ki, show biznesin çox olmaq, show biznesin deyək ki, daha çox inkişaf etməsi mən belə başa düşdüm. Yəni, bu da kimlər, hansısa gənclərin, bu da kimlərin isə özünün istəyidir. Yəni, buna məhdudiyyət qoymaq, o imkanları məhdudlaşdırmaq, onda hansısa bir...
Pərvanə xanım onu nəzərdə tutur ki, biz dəqiqləşdirdik bir qədər sualı, onu nəzərdə tuturdu ki, yəni eyni informasiya ilə yüklənir Azərbaycan gəncliyi və alternativ məlumatı.
Yox, düşünürəm ki, eyni informasiya ilə yüklənir, çünki bugün çox şükür ki, o qədər imkanlar var ki, müxtəlif informasiyalar almaq mümkündür. Hansı telekanal deyək ki, xoşa gəlməyir, hansı veriliş xoşa gəlməyir, digər informasiyadan, başqa verilişdən, başqa telekanaldan, internetin özündən. Yəni, əgər insan əldə eləmək istəyirsə nəyəsə, o birinci onun özündən asılıdır. Elə azadlığı da onun özündən asılıdır.
Bəs yaymaq istəyirsə, onda necə?
Yaymaq istəyirsə də azaddır. Yəni, bir, dedi Pərvanə xanım, internet vasitəsilə o deyək ki, öz fikrini yaya bilirsə, və buna bəhsudiyyət yoxdursa və buna heç kim qadağa qoymursa mən düşünürəm ki, yəni elə bir yoxdur stereotip, axı olmaz, yoxdur, bu yoxdur Azərbaycanda.
Amma ki, bu yenə Pərvanə xanım belə bir misal gətirdi ki, iki blokçunun həbsi və bütün dünya mediasında da bu əks-səda vermişdi və bu məhz internetə baskı, daxili senzuranın yaradılması istiqamətində atılan addım kimi qiymətləndirildi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsindən gedirdi söhbət. Bu fikirlə münasibətiniz necədir?
Mən düşünmürəm. Bilirsiniz, bir də azadlıq deyiləndə elə hər fikri bu Azərbaycanın xeyrinə və ziyan ola biləcək. Ya hansısa informasiyanı ötürməklə xaricdə müəyyən müəyyən fikirlər yarada biləcək ola bilsin gənclər. Bəzən bunu düşünmürüz. Elə necə axı hər ötürülən informasiya, hər verilən informasiya Azərbaycanın imicinə də təsir edə bilir, düzdürmü? Və biz daxildə təbii ki 100% hər şey yaxşı demək olmaz və bu mümkündür. Nüqsanlar da var, irəliləyişlər də var, yaxşı işlərimiz də var. Amma eyni zamanda bütün nəyimiz ki var, yaxşılıqla fikirlə bu bizimdir, Azərbaycanlılarımdır, biz gənclərimdir, bizim xalqımızdır. Hər şeyi açıq aydın deyərək yəni dünyaya bunu bir növ reklam eləmək, aşkar eləmək, mən düşünürəm ki, bu da hardasa düzgün deyil. Bəlkə müəyyən məsələlər var ki, bu bizim daxildə qalmalıdır və burada mübarizə apararaq deyək ki, kimsə öz fikrini söyləyə bilər. O qədər deməli vasitələr var ki, qəzetlər də var və s. Və bunu qırağa çıxardaraq mən düşünürəm ki, Azərbaycanın imicini ziyan gətirmək olar. Yəni siz özünüz düşünün, əgər hər şey və hər kəsə hər şey icazə verilsə, bu bir xaos olar. Yəni müəyyən bir çərçivə olmalıdır ki, bunu gənclər özləri də gözləməlidir. Yəni özümüz, millətimiz naminə, gənclərimiz naminə, xalqımız naminə, imicimiz naminə.
Aha, Samirə xanım, xəttə qalın, zəhmət olmasa, studiyada hüquqşünas Erkin Qədirlidir və indiki söhbət şəbəkələşmədən və internet vasitəsilə məlumatların yayılmasından və bunun üçün icazə və yaxud haqq, Samirə xanım təxminən bu ifadələri işlətdi ki, icazə verilsə, bu faydalı olmaz və bəzi hallarda məhdudlaşır.
Yox, yox, üzr istəyirəm, yəni icazə verilsə, yox, o iki nəfərin həssi ilə bağlı, yəni ola bilsin, onlar elə bir informasiya verirlər ki, o Azərbaycana məsələ bir ziyan gətirə bilər o baxımdan.
Aha, siz belə düşünürsünüz. Erkin bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı bununla bağlı.
Bu informasiya ilə bağlı. Yox, əslində məlumat azadlığının, ifadə azadlığının, hansı ki Azərbaycanın da qoşulduğu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsindən təsbit olunur. Bir çox komponentləri var. Məlumat axtarmaq, məlumat almaq, məlumat yaymaq, məlumat istehsal etmək. Onun yaradıcılıq komponenti var, onun ötürücülük komponenti var, onun istehlakçı komponenti var. Onların bir xeylisi siyasi azadlıqlarla bağlıdır. Bir xeylisi iqtisadi imkanlarla bağlıdır, bir xeylisi təhsil səviyyəsi ilə bağlıdır, bir xeylisi bacarıqlarla bağlıdır. Yəni, bütövlükdə götürəndə məlumatın, deyək ki, təyinatı, auditoriyası və məzmunu da baxımından bu hüququn təminatı fərqləndirilir. Məsələn, siyasi məlumat ola bilir, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təsnifatına görə belə də 3 növ ifadə tipi var, ifadə təsnifatı var. Siyasi ifadə, iqtisadi ifadə və belə deyək, incəsənət, artistik ifadə. Məsələn, bədi ədəbiyyat, musiqi, rəsim və s. bunlar artistikə aiddir. İqtisadi, bu artıq deməli, artıq adından da görünür kimi, deməli, iqtisadi fəaliyyətlə bağlı olan mənim və ən əsası da siyasi ifadələrdir ki, onlar ümumiyyətcə ən çox müdafiə olunan və ən geniş azadlıqlar verilən təsnifat qrupudur. İnsanlara onların siyasi fikirləri nə olursa olsun, siyasi fikirlərinə görə təqib etmək, bu deyək ki, kiminsə və yaxud bütövlükdə ölkənin imicinə görə xələl gətirəcək və gətirməyəcək, kimsə bundan inciyəcək, inciməyəcək, kimsə hoşuna gələcək, gəlməyəcək. Bütün bunlara baxmadan həmin məlumatları istehsal etmək, yaymaq ixtiyarları var hər kəsin istisnasız. Hüququn mahiyyəti də budur. O başqa məsələ ki, bəzən azadlığın çünki iki komponenti var, belə icazə və imkan. Bəzən olur ki, icazə genişdir, imkan məhduddur.
Bəs İnsanların ifadə resursları çatır. Təbii hüquq deyil mi? Yəni bundan ötürü icazə lazımdır.
Yox, yox, mən başqa cür gəlir. Mən icazə deyəndə sırf hansısa bir dövlət orqanının verdiyi lisenziyadan və yaxud konkret tapşırıqdan icazə deyirəm. Mən icazəni hüquqi, deməli, hüququn müəyyən etdiyi məqbul davranışın çərçivəsində nəzərdə tuturam. Azadlıq icazə və imkan arasında olan bir təzad üzərində qurulub. Bəzən olur ki, icazə genişdir, imkan məhduddur. Bu bir cür problemdir. Bizim cəmiyyətimizin problemi ondadır ki, və şəbəkələşməkdə iştirak edən gənclərin imkanlar çoxdur, icazələr məhduddur. Yəni, insanların imkanları çox, istəkləri böyük, ümidləri ondan da böyük, fantaziyaları bəlkə də daha da böyük və ixtiyari olaraq gənclər də, yəni, səhv edə də öyrənə bilərlər, istəkli şeyləri ifadə edə bilərlər və bunların qarşısında məhdudiyyət qoymaq ki, yox, siz düz eləmirsiniz, siz gərək öncə dövləti düşünəsiniz və yaxud başqa bir böyük problemləri nəzərə alasınız, bu artıq biraz paternalistik, yəni gənclərə hamilik deyək ki, övqatından xəbər verir ki, bu əslində azad gənc ruhuna uyğun gəlmir mənə görə.
Bir dəqiqə öz üstünə, mən bir vaxtımız daralır və xeyli sual gəlib dinləyicilərdən. Sualım hər iki düşərgənin gənclərinədir. Yaşlılar aydındır ki, yeniliyi qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Bəs sizlər necə bir araya gəlib hansı məsələləri müzakirə edə bilərsinizmi? Rövşən verir bu sualı. Sonra Samirə xanım, sizə sual var. Sizə elə gəlmirmi ki, hakimiyyəti dəstəkləyən gənclər müasir komsomolçulardır? Azər verir bu sualı. Sonra Selcan bir sual verir. Bəzi ABŞ əskərlərinin İraqda elədiklərini elə Amerikalı jurnalistlər açdı. Bəlkə də öz ölkələrinin nüfuzuna ziyan da vurdular. Amma heç kim demədi ki, bizi niyə dünyada biabır edirsiniz? Müasir dünyada artıq ölkələr yoxdur, insan var. Daha bir sual gəlib Cavid MGT adlı dinləyicidən. Azərbaycanın demokratik düşüncəli gənclərinə qarşı baskılar davam edir. Demokratik təfəkkürlü olmaq bugün günah sayılır. Çünki belə gənclər hakimiyyətə müxalif olur. Ona görə də biz gənclərə qarşı bugün də təqib və təziklər davam edir hakimiyyət tərəfindən. Gəncləri bir olmağa, qorxmamağa çağırıram bu sualı. Daha sonra daha bir sual var. Salam, biz azadlıq yanlılarıq. Çünki azad olmaq anlamadım bunu. Biz azadlıq yanılarıq, çünki azad olmaq və ya Azərbaycanda baş verən hadisələrə öz fikirlərini bildirmək istəyən insanların harasını hamısını bir böhtanla şərləyib qafəsdən çıxarıb zindana saldılar. Azad olmaq odur ki, səni də nəzərə alsınlar. Şah qanun yox, qanun şah olduğunu səfərbər etməlidir. Azad olsaydım, adımı qeyd edərdim, amma adımı da qeyd etmirəm. Bütün gəncləri birliyə səsləyirəm. Azadlıq uğrunda mübarizə aparmış və aparan insanların ətrafında toplaşmağa Elmar yazır bunu və daha sonra yazır Qənimət, Eynullah, Sakit, Eyvaz, Ruslan, Emin, Adnan və başqaları. Yəqin ki, bu dəstəklədiyi şəxslərin adlarını sadalayır həmin bu adam. Amma mən hiss edirəm ki, biz deyəsən növbəti 3 dəqiqə ərzində ki, vaxtımız qalıb, onu da bitirməyəcək bu söhbəti və ümid edirəm ki, sizin növbəti saatda da yəni bir 15 dəqiqə biz növbəti mövzunu ertələyə bilərik. Mövzunu davam etdirmə imkanımız olacaq. Samirə xanım, sizdən başlayaq suallara cavab verməyinizi və sonra davam etdirərik söhbəti.
Suallar çox oldu, mən heç bilmirəm.
Komsomolçulardan başlayaq mı?
Mən elə düşünmürəm.
Düşünmürsünüz. Yaxşı, birgə hansı məsələləri müzakirə edə bilərsiniz mi? Sual var idi.
Bütün məsələləri.
Müzakirə edə bilərsiniz.
Bütün məsələləri müzakirə etmək olar. Və biz hər zaman buna hazırız. Biz həm işə yaxşı fikirə, düzgün fikirə, hörmət bəsləyəni, hər zaman o, necə deyil, bir məsəl var, deyil, bir ağıl yaxşıdır, 2-3 ağıl daha yaxşıdır. Yəni, söhbət ondan deyil ki, biz o konstruktiv əməkdaşlıq eləməyə hər zaman hazırıq. Və düşünürük ki, həqiqətən də gənclərimizin düzgün, sağlam fikirləri dəyərlidir və lazımlıdır və onları dinləmək lazımdır. Ola bilər ki, hər hansısa bir məsələlər var ki, ki, mən onu görə bilmirəm, amma mən onu eşidib,
Amma gəlin müəyyənləşdirək, bütün fikirləri yoxsa konstruktiv saydığınız fikirləri?
konstruktiv saydığını bilirsiniz, ne mənada deyirəm müzakirə eləməyə hazır. Yəni konstruktiv fikirlər təbii ki onlarla konstruktiv fikirlərlə bir araya gəlmək olar. Deyək ki, amma yenə də lap hesab eləsək ki də necə deyim, hansı fikirlər bizə görə deyək ki düzgün deyil, yenə də onlar haqda, onları söz, onlar haqda danışmaq müzakirə eləmək deyək.
Aha. Pərvanə xanım, siz də bu suala cavab verin və
ilk öncə ondan başlayım ki, mənə görə konstruktiv fikir, düzgün yol, yaxşı söz, doğru həqiqət, bu anlayışlar mənə bir qədər qəribə gəlir. Çünki mən onu müəyyənləşdirə bilmərəm, mən qarşımdakı insanın dəyərlərini müəyyənləşdirə bilmərəm. Mənə görə həqiqət olan bir şey, mənə görə konstruktiv görünən bir məsələ qarşımdakına tamamilə dekonstruktiv görünə bilər. Ona görə də yəni bu anlayışlar bir qədər mənə belə deyək də çatmır. Müzakirə ediləcək məsələlərə gəldikdə isə düşünürəm ki bugün hakim partiyanın gənclər təşkilatının üzvləri ilə tutaq ki OL hərəkatı, AN şəbəkəsi, Dalğa hərəkatı və s. kimi bu cür hərəkatın gənclər arasında əsas müzakirə olunacaq məsələlər alternativ